Eżi semmija ta' Campus FM, nil-għawkum għal-program nil-kazino sal-Ariston, kitba u riċerka ta' Carmelo D'Amato. Program li siħodna fuq vjaċ tul l-istoria tal-Festival ta' Sanremo. Jipprezenta Carmelo D'Amato u Antonella Gagliolo Freda.
Forsi jgħom minnkom is-semija jiftakru lil-Mago Ju Kaskazella. F'sitt qabel il-Festival ta' Sanremo, dan il-Mago Kaskazella kien kiteb isem ta' dak li kellu jkun ir-rebbieħ tal-edizzjoni ta' din is-sena, 1982. Poġġiha f'envelope, is-siġilla dan l-envelope, u dan l-envelope infetaħ waqt programm televiżiv wara l-intemm il-Festival. U l-isem tal-kantant rebbieħ kien Riccardo Fogli.
Si tratta di Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli, eccolo il vincitore!
Storie di tutti i giorni, da chi discorsi Storie ferme sulle panchine in attesa di un lieto. Storie di noi brava gente che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre, ma in mente grandi idee. Un giorno in più che se ne va. Sempre in corsa, sempre a metà. Un giorno in più che passo ormai, con questo amore che non è grande come vorrei. Storie come amici perduti che cambiano strada se li saluto. Storie che non fanno più voi come una stanza chiusa qua. Storie che non hanno futuro con un piccolo punto su un grande muro dove scriverci un rito a una donna che non c'è più. Un giorno in più che se ne va, un uomo stanco che nessuno ascolterà. Per tutti quelli così come noi, senza trionfi e grossi guai. Un giorno in più che passo ormai, con questo amore che non è bello come vorrei. Storie come anelli di fumo
qabel il-festival tal-1982 illi ttella bejn 28 u 30 ta' Jannar fuq ir-rivista popolari TV Sorrisi e Canzoni kinder poster ta' Riccardo akkumpanjat minn artiklu jindika li probabilment dan kellu jkun il-kantant illi jirbaħ il-festival. U hekk ġara. Bil-kanzunetta Storie di tutti i giorni, Riccardo Fogli, ex kantant tal-grupp IPU, rebaħ din 32 edizzjoni tal-festival. Għalkemm kienet kanzunetta tajba, kien hemm polemiċi kbar dwar din ir-rebħa, li ħafna jsostnu li kienet ilha magħrufa b'riżultat li jista' jkun imbabas. L-akbar polemika però għalaħħa Claudio Villa, illi ritorna fil-festival għat 13 il-parteċipazzjoni tiegħu wara nuqqas ta' 12 sena. Il-kanzunetta tiegħu Facciamo la pace mar nexxilix ta' salsa l-finali u Claudio bħas-soltu tant ħadab kbira illi għeddet illi jwaqqaf il-festival jekk ma jkunx jaf min huma l-membri tal-ġurija illi ħadd ma kien jaf min huma. Ravera qal illi l-ġurija kienu responsabbli għalija il-Komune ta' Sanremo, li dawn min-naħa tagħhom qalu illi huma ma kinux involuti fejn tidħol ġurija. Ġurija fantasma. Il-biċċa solvit ruha billi intervjena l-assessore għat-turizmu Giovanni Giuliano u Claudio Villa iddeċida illi jwaqqaf l-inkjesta. Sa dan it-tant, Loredana Bertest qarret mal-magazin Oġġi illi s-sena ta' qabel kienet ġiet imwieda li tkuni r-rebbieħa tal-festival jekk tiddeċidi li tipparteċipa. Iżda hija rrifjutat l-offerta. Kien mument diffiċli għal-festival, inni kien jider illi reġa' beda jieħu r-ruħ.
U la semmejna lil Loredana Berte tajjeb insemmi lill-oħta, Domenika Berte, magħrufa aħjar bħala Mija Martini. Mija Martina qatt ma kienet interessata tipparteċipa fil-festival. Kalla diversi stedinijiet iżda dejjem irrifjutat. Sakemm fl-aħħar irnexxu li jipperswadija l-ħabib bir tagħha Renato Zero. U fl-aħħar qalet iva. Kella kanzunetta tajba ħafna e non finixxe mika l-ċielo. Miktuba lija minn Ivano Fossati li permezz tagħha rebħet il-premju tal-kritika. Premju li kien qed jiġi organizzat għall-ewwel darba. U li fih jivvutaw il-ġurnalisti li jkunu jsegwu dan il-festival. Dan kien l-ewwel minn 3 rebħiet ta' dan il-premju mribuħ minn Mija Martini. Wara l-mewt tal-kantanta lura fl-1995, dan il-premju beda jiġi msejjaħ premju tal-kritika Mija Martini. Thank you. Sfortunatament, minkejja dan is-suċċess, il-kantanta kienet għamlet perjodu twil nieqsa mix-xena mużikali, għaliex ħafna kienu jemnu li Mija Martini kienet iġġib sfortuna. Kella tkun is-sena 1989, seba' snin wara biex Mija Martini tirritorna f'Sanremo u tkompli triq tas-suċċess. Għat-tielet sena konsekuttiva l-preżentatur kien Claudio Cecchetto, li wħud kienu jippruvaw joddu kemm il-kelma jgħid f'minuta, peress li kien jitkellem maġġel ħafna. Biex tgħinu fil-preżentazzjoni kien hemm il-preżentatriċi Patrizia Rossetti, li sa dak iż-żmien kienet għadha mhix magħrufa. Kienet rebħet konkors huna Valletta per Sanremo li ta' dritt li tipparteċipa f'dan il-festival. Ix-xeneġġjatura kienet affidata f'idejn Enzio Somigli mill-istess b'ħasnin ta' qabel bidel il-palk tal-Ariston f'diskoteka, b'teknoloġija u l-opta d-dawl l-aktar avvanzati.
Wara Riccardo Fogli, fit-tieni post spiċċaw il-koppja Albano u Romina Power bil-kanzunetta Feliċità. Deru fuq il-palk tal-Ariston qishom sejrin għaċ-ċerimonja ta' żwieġ. I libsa libsa bajda rrakmata bil-fidda u libes l-smoking. Fit-tielet post ġi l-kantant Drupi bil-kanzunetta Soli. Kienu 30 il-kantanti li ħadu sehem f'din l-edizzjoni, maqsuma f'żewġ gruppi. Grupp A kien mamul minn 16 il-kantant illi minnhom 8 għaddew għas-serata finali, fil-waqt li grupp B kien mamul minn 14 il-kantant illi kollha kemm huma kellhom jgħaddu għas-serata finali. Fost il-kantanti stabiliti li ħadu sehem f'din l-edizzjoni kien hemm ir-ritorn ta' Orietta Berti, Bobby Solo, Anna Oksa li issa ma kienieċ għada aktar bil-look ta' punk iżda kellha dera aktar femminili. Kien hemm ir-ritorn ukoll ta' Jimmy Fontana, Mal u Riccardo Del Turco. Fost il-kantanti relattivament ġodda f'din l-edizzjoni kien hemm Viola Valentino li kienet il-mara ta' Riccardo Fogli. Ftit snin qabel Viola kellha kanzunetta provokanti iżda tajba, Komprami, li kienet fil-klassifika iżda l-kanzunetta li preżentat għal Sanremo romantiċi xejn ma tlaqet tajjeb mill-pubbliku. U Viola Valentino sparixxiet mix-xena mużikali ftit żmien wara. Kien hemm Christian, Elisabetta Viviani, Fiordaliso, Stefano Sani u l-patri Franġiskan ta' 29 sena Giuseppe Cionfoli. Cionfoli kellu kanzunetta fejn kien qisu qed jitkellem mal-mulej u jirringrazzjah. Solo grazie.
O fu per gioco simpatia, per amore o nostalgia, che quella sera ti ho scritto una canzone. Ho la paura che sentivo mi conduceva assai lontano e percorrevo sentieri già battuti. Tristezza amara era la mia, spinta solo dalla pazzia che tende a ricordare solo ieri. E non capivo che parlavi e mi tenevi stretto al cuore come un bimbo appena nato ero per te. Ma poi ti ho scritto solo grazie per avermi dato tu la vita. Ti ho scritto amore, solo amore, sì, sei tu il mio signore, sei solo tu, sei solo tu. Momenti bui sono i miei, previsti solo nel finale, che mettono la mente nel cantiere. Riflessioni da bambino e mi vedo da lontano e non capisco perché mi cerchi tu, Signore. Posso anche amarti, posso anche lodarti, ma non so che valore ha
la mia preghiera. E mi sforzo di capire, e mi pare di sentire, ti ho cercato, ti ho trovato, ti ho amato. Ma poi ti ho scritto solo grazie per avermi dato tu la vita. Ti ho scritto amore, solo amore, sì, sei tu il mio Signore, sei solo tu, sei solo tu. Ma poi ti ho scritto solo grazie per avermi dato tu la vita. Ti ho scritto amore, solo amore, sì, sei tu il mio Signore, sei solo tu, sei solo.
Kien Delmo Fornaċari, magħruf bħala Zucchero, illi kien għadu fil-bidunet tal-karriera tiegħu, fejn minn barra l-kanzunetta Una notte che vola via, kiteb ukoll il-kanzunetta ta' Stefano Sani, Liza. Zucchero li ma rnexxilux jasal sal-finali.
Kien hemm ukoll żagħżugħ minn Zocca, Vasco Rossi, li kien għadu ferm il-bogħod mill-popolarità li gawdillum. Għalkemm rnexxilu li jasal sal-finali, imma kemm ferm il-bogħod mill-kanzunetti rebbieħa. Kellu dera ta' wieħed imħarbat u fl-aħħar tal-interpretazzjoni tiegħu minn flok poġġa l-mikrofonu f'postu fuq l-istand tafgħu fil-but u ħareġ bih minn fuq il-palk. Ħeqsa kemm il-kejbil ma laħħaqx aktar u l-mikrofonu waqa' mal-art b'ħoss li tarraġ fuq l-speakers. Imbagħad kien hemm lajbien tal-kantant tal-Orme Tony Pagliuca. Bsitt qabel is-serata finali, Pagliuca ma djar imkien. Il-ħwejjeġ tal-festival kienu mifruxa puliti fuq is-sodda. Lesti biex jintlibsu. Iżda l-kantant ma kien hemm l-ebda ħiel. Biex ma tinħoloqx konfużjoni, Pastoni Pagliuca fuq il-keyboards ħadu il-producer tal-grupp, Roberto Colombo. Fejn il-kameras tat-televiżjoni bdew jinkwadraw biss l-idejn ta' Colombo. Wara l-festival Pagliuca nstab qawwi u sħiħ. Qal irid joħloq ftit tal-każ u jikseb ftit tal-pubbliċità rħisa. Ma ħeliżix ħafif mingħand l-boss tiegħu.
Bħala kantanti mistiedna kien hemm Daryl Hall u Joan Oates, Marian Faithful, Gloria Gaynor, Village People u Van Halen fost oħrajn. Interessanti l-fatt li f'din l-edizzjoni kellna żewġ kantanti barranin illi rridu jipparteċipaw fil-kompetizzjoni u mhux bħala mistiedna. Dawn kienu Plastic Bertrand illi kellu l-kanzunetta Ping Pong u Lynn Lovic bil-kanzunetta Blue Hotel. Minkejja kull polemika nistgħu ngħidu li din 32 edizzjoni tal-festival reġgħet kienet suċċess fejn jitlu kanzunetti u l-bejħ tagħhom. Tajjeb ngħidu li erba' mill-kanzunetti tal-festival telgħu fl-ewwel post tal-klassifika Taljana. Il-kanzunetta rebbieħa Storje di tutti i giorni ta' Riccardo Fogli, Feliċità ta' Albano u Romina Power, Christian bil-kanzunetta Un'altra vita, un'altro amore u l-kanzunetta ta' Claudia Mori illi kienet mistiedna fil-festival. Non succederà più.
Fil-program televisiv Domenica N prezentat minn Pippo Paudo kien ġi organizzat festival għal kantanti ġodda u rebbieħa kellhom id-dritt li jipparteċipaw fil-festival ta' Sanremo. Il-kantanti rebbieħa kienu Giorgia Fiorio, Alessio Colombini u Tiziana Rivale.
Salverei se solo ci fossi tu. C'è la terra, il mare c'è, ma anche quello che non c'è, so che tu lo inventeresti per me. anche l'acqua poi andasse all'insù. Ci crederei perché ci credi anche tu. Una storia siamo noi, con i miei problemi e i tuoi, che risolveremo e poi. Sarà, sarà quel che sarà, del nostro amore che sarà. Prendiamo oggi quel che dà, e quel che manca per domani basterà. E quando avremo qualche anno di più, se a dirmi t'amo sarà
il-kantant ta' ta' 23 sena, baqet, sakjem bla mistenni, permesta din il-kanzunetta sara kwel ke sara, rebħat l-edizzjoni ta' din nassan 1983, li saret bejn 3 u l-5 ta' frar. Isimma propju huwa Letizia Olivia. Għamlet it-tfulija tagħha tgħix fl-Istati Uniti tal-Amerika fejn bħala jidu li tagħha kellha l-Larita Franklin u Ella Fitzgerald. U għalkemm fl-Italja komplit l-istudji akkademiċi tagħha, ix-xewqa tagħha kienet li ssir kantanta. Kienet kantanta ġdida u ma kienx preparata għar-rebħ tal-festival tant illi jaqqas album ta' kanzunetti ma kellha preparat. Anke fejn jidħol bejħ ta' diskija u pjazzamenti fil-klassifika, ftit li xejn marret taħjeb. Ma tantx damet gawd il-popolarità. U għalkemm xi snin wara l-festival bidlet xi ftit l-istil ta' mużga. Qatt ma laħqet il-livell li wieħed kien jistenna minnha.
Kien festival fejn l-ewwel 3 postijiet kienu riservati għal kantanti femminili, fejn fit-tieni post ġieti klassifikata kantanta oħra żagħżugħa, Donatella Milani, bil-kanzunetta Volevo Dirti, segwita fit-tielet post mill-kantanta stabilita Dori Ghezzi, bil-kanzunetta Margherita Non Lo Sa. Kien festival disappuntanti għal kantanti maskili, għaliex qabel il-festival fost il-favoriti għar-rebħ kien hemm Gianni Morandi, Toto Cotugno, Pupo jew saħansitra fra Giuseppe Cionfoli. Zucchero Fornaciari kellu 5 kanzunetti flimkien mal-kanzunetta l-interpreta u Nuvola. Kien għadu mhux deċiż jekk ikomplix il-karriera bħala kompożitur jew bħala kantant. Ir-raj issa kien qed jagħti l-appoġġ kollu tiegħu lil dan il-festival li għall-ewwel darba kien qed jixxandar stereo fuq Radio 2. Il-festival ixxandar ukoll għalkemm xi ġimgħat wara fl-Unjoni Sovjetika fejn kiseb suċċess kbir. Kien minn hawn li ħafna kantanti Taljani kisbu suċċess enormi f'dan il-pajjiż.
Il-preżentazzjoni kienet fdata f'idejn Andrea Giordana li kien akkumpanjat minn 3 fajliet. Li dak iż-żmien kienu qed jiksbu suċċess kbir jippreżentaw il-programm mużikali Discoring. Emanuela Falchetti, Anna Pettinelli u Isabel Rusinova. waqt illi Daniel Epion bi u Roberta Manfredi kienu joħduħsieb jagħmlu l-intervisti. Il-fotografi wkoll ħallew il-marka tagħhom f'dan il-festival, anzi aħjar ngħidu li ma ħallewx il-marka tagħhom. Il-fotografi tħallew jieħdu ritratti biss minn taħt il-palk, xi ħaġa li kienet tagħmel ix-xogħol tagħhom diffiċli. L-aktar peress li l-palk kien imdawwar b'ammont kbir ta' fjuri. Għalhekk huma ddeċidew li jistrajkjaw u jibbojkottjaw il-festival. Għalhekk ir-ritratti li nistgħu nsibu ta' din l-edizzjoni partikolari huma ftit wisq.
Mill-ġdid il-kantanti kienu jkantaw playback. Der evidenti l-playback meta waqt is-serata finali, Vasco Rossi li kien qed jidher Sanremo għat-tieni u l-aħħar darba telaq il-barra minn fuq il-palk f'nofs il-kanzunetta. U ovvjament il-kanzunetta la kienet playback baqgħet għaddejja. Vasco mara l-festival b'kurrikulum xejn sabiħ. Ex attur illi qatt ma kellu suċċess, ex disc jockey, ex proprietarju ta' radju privat illi falla wara ftit meta kien maqbud bil-leva kien meqjus mhux adattat għal military, ikanta kanzunetti li ma jiksbux suċċess, drugat u meqjus bħala salvaġġ. Però din is-sena Vasco kellu waħda mill-aħjar kanzunetti tal-karriera mużikali tiegħu, Vita Sperikolata. Iżda din il-kanzunetta, minkejja li bijat il-miljuni u hija meqjusa bħala waħda mill-aħjar kanzunetti tiegħu, ġiet ikklassifikata fil-pożizzjoni ta' qabel tal-aħħar.
Come va a finire?
Għal din nas-sena, barra l-ġurija uffiċjali li mil-voti tagħha kellhom joħorġu rebbieħa ta' din l-edizzjoni, preġa kien hemm il-vot tal-pubbliku permezz tat-totib. Tajjeb irħed jgħid però li dan il-vot tal-pubbliku ma kellu l-ebda valur fejn tidħol klassifika, għax kien qed todbiss il-votazzjoni tal-ġurija uffiċjali. Dan il-vot sar sabiex l-organizzaturi jkunu jistgħu qablu il-vot tal-pubbliku mal-vot tal-ġurija. U l-voti nistgħu ngħidu li kienu totalment differenti. Kaxkar li l-kulħadd fejn tidħol votazzjoni tal-pubbliku, il-kantant Toto Cutugna bil-kanzunetta tiegħu l-Italjano. Fejn għalkemm fil-klassifika tal-festival ġi klassifikat fil-ħames pożizzjoni, fil-votazzjoni tal-pubbliku ġab total ta' aktar minn 9 miljun vot. Din il-kanzunetta oriġinarjament kienet miktuba għal Adriano Celentano, li però rrifjuta. Naħseb li wara Celentano ddispjaċi mhux ftit, peress li din l-kanzunetta mhux biss telef l-ewwel post tal-klassifika Taljana, iżda bjat il-miljuni madwar id-dinja kollha. U hija meqjusa wkoll bħala t-tieni innu nazzjonali għat-Taljani, b'mod partikolari għal dawk li jgħixu barra mill-Italja. Rridu niftakru li ftit xhur qabel it-tim nazzjonali tal-futbol Taljan kien għadu kemm rabaħ il-finali tat-tazza tad-dinja li saru ġewwa Spanja. Rebħa li reġgħet daħlet l-ispirtu patriot tat-Taljani lejn in-nazzjon tagħhom. U anke lejn il-President ta' kizmin Sandro Pertini. Fit-tieni post tal-votazzjoni tal-pubbliku insibu lil Gianni Morandi, segwit fit-tielet post miż-żagħżu wa Giorgia Fiorio. Suċċess konsiderevoli wkoll kisbu ħil-Mattia Bazar bil-kanzunetta Vacanze Romane. Fejn barra li ġiet klassifikata fir-raba pożizzjoni, rnexxielha tirbaħ il-premju tal-kritika. U kif semmejna bosta drabi, u għad irridu nsemmu aktar fil-programmi li ġejjin. Mhux l-ewwel darba li kanzunetta tkun marret ħażin fil-festival. Waqt li wara tirriżulta f'suċċess enormi.
Come profumi, che gonna, che bella che sei, le gambe che passa sull'asfalto di Roma. Serenella in questo vento di mare, di pini nel nostro anno, tra la guerra e il 2000. Al conservatorio all'università la bicicletta non va e tu che aspetti me con i capelli giù io li carezzerò seduti al nostro caffè. Serenella, la radio trasmetterà la canzone che ho pensato per te, forse attraverserà l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via e con le loro camicie a fiori colorano le nostre vie, i nostri giorni di primavera che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli spalancati sul futuro e chiusi su di me nel 950. 950. Amore, ma come stiamo bene al sole? Amore, da quest'anno tu sarai con me. È tondo quest'anno, è come un pallone che tiro diretto e che bell'effetto al mio cuore. Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori e una vespa per correre insieme al mare. Al mare di questa città, alle onde, agli spruzzi che escono fuori dalle nostre fontane. E se c'è un po' di vento ti bagnerai mentre aspetti me al nostro caffè. Serenella, la radio trasmetterà questa canzone che ho pensato per te e forse attraverserà l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via a fiori che colorano le nostre vite, i
ti amo forte al sole, questo sole che sembra vicino, Serenella io voglio un bambino, nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone, Serenella ti porto al sole, Serenella ti porto al mare, la radio trasmetterà questa canzone che ho pensato per te, e forse attraverserà l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via. Oh Serenella, ti porto al mare, ti porto via. L'ascolteranno gli americani che proprio oggi sono andati via. Oh Serenella, ti porto al mare, ti porto via.
Ġrala din il-kanzunetta ta' Amadeo Mingi, 1950, fej mhux biss m'għaddiet ċas-serata finali, iżda anke fejn tidħol votazzjoni tal-pubbliku permezz tat-totip, ġieti klassifikata fl-aħħar pożizzjoni. Aktar tard, din il-kanzunetta mhux biss ġiet meqjusa bħala waħda mill-aħjar kanzunetti ta' Mingi, iżda wkoll baqgħet magħrufa bħala waħda mill-aħjar kanzunetti illi qatt ħarġu mill-Peniżola Taljana. Tradizzjoni ta' din is-sena nsibu erba' kantanti barranin illi ħadu sehem fil-kompetizzjoni. Amy Stewart, Passengers, Richard Sanderson u Burton Osborne, illi ftit jew xejn kellhom suċċess bil-kanzunetta tagħhom. Bħala kantanti mistiedna kien hemm Peter Gabriel, John Denver, KC and the Sunshine Band, l-eks kantanta tal-grupp Żvediż ABBA, Frida, kif ukoll it-Taljani Pippo Franco, Raffaella Carrà, Domenico Modugno u Claudio Villa.
Il-Festival tas-sena 1984 li sar bejn it-tnejn u l-erba' ta' frar beda bil-protesti mill-ħaddiema tal-kumpanija Italsider ta' Ġenova. Li kienu qed jipprotestaw kontra s-sensi li kienu qed jiġu pjanati mill-kumpanija. Li kienet ser tagħlaq il-bibin tagħha, u dawn is-sensi kienu ser jaffettwaw madwar 10,000 familja. Il-ħaddiema telgħu biħġarhom Sanremo u anke jgħeddu li jħarbtu l-festival. Il-qija tant saħnet illi l-preżentatur tal-festival, Pippo Pawdo, iddeċida li joħroġ personalment ikellem lill-ħaddiema. Intlaħaq ftehim illi rappreżentanti tal-ħaddiema, mmexxija minn Claudio Peirazzi, jitalgħu fuq il-palk u jaqraw stqarrija u djim u d-djanza ta' madwar 27 miljun telespettatur li nikkalkulat li kienu qed isegwu dan il-festival. Fejn jidħol il-festival il-kwistjoni spiċċa hawn u Bawdo ħareġ blu nuri kollha għalmod kif tratta dilna s-sitwazzjoni imbarazzanti. Kif diġà għedna l-preżentazzjoni tal-festival ġiet fdata f'idejn Pippo Bawdo, li kien qed jirritorna bħala preżentatur wara nuqqas ta' 16-il sena. Miegħu biex jgħinuh jew aħjar biex isebħu l-palk, kien hemm erba' tfajliet sbieħ. L-attriċi mwielda r-Repubblika Dominikana b'ċittadinanza Taljana Iris Peinaldo, l-attriċi u preżentatriċi televiżiva aktar tard membru parlamentari Taljana Elizabetta Ġardini, l-attriċi Tizjana Pini u l-attriċi Edi Angelillo, li għalija dan kien it-tieni festival wara dak tal-1976. Magħhom kien hemm żewġ damiġelli, Isabella Rocchietta u Viola Simoncioni, ta' 6 u 7 snin rispettivament.
Din l-edizzjoni tibqa' mfakkra għaliex minn din is-sena il-kantanti Big, dawk il-kantanti popolari, ġew mifruda mill-kantanti ġodda, jew nuove proposte. Għalkemm din id-differenza kienet ilha titħaddem fil-festival għal diversi snin, minn din is-sena dawn iż-żewġ kategoriji ġew mifruda b'mod aktar uffiċjali. Dan kien ifisser li minn din is-sena kien ser ikun hemm żewġ rebbieħa tal-festival, dawk tal-kategorija Big u dawk ta' nuove proposte. Id-direttur artistiku Gianni Ravera kien impressjonat ferm bis-suċċessi li kienu qed jiksbu Vasco Rossi u Zucchero wara l-parteċipazzjoni tagħhom f'Sanremo u għalhekk ried jiddedika aktar ħin għall-kantanti żgħażagħ. Mis-16-il kantant ta' din l-ewwel edizzjoni ta' nuove proposte kollha intesew wara ftit xhur. Luigi Sutera, Rodolfo Sant'Andrea, Fajo Vanni u oħrajn. Kollha minn barra wieħed.
notte più scura, anche se il domani ci fa un po' paura. Immaginiamo un mondo meno duro, finché qualcosa cambierà, finché nessuno ci darà una terra promessa, un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri. Noi non ci fermeremo, non ci
Rasra Mazzotti li għal-kemmi mwilet Ruma Marija Xmilan kellu 20 sena u kien għadu kif rebaħ il-festival ta' Castro Caro. Ħadd ma kien jemmen fit-talent ta' dan il-kantant żagħżugħ, iżna snin ta' wara wrew kemm Eros Ramazzotti kellu jkun wieħed mill-aħjar kantanti li qatt ħarġu mix-xjana mużikali Taljana. Mhux biss fl-Italja, iżda anke internazzjonalment. Aktar minn hekk flimkien ma' Laura Pausini li wkoll ħarġet minn Sanremo. Huma meqjusa bħala r-rappreżentanti tal-kanzunetta Taljana fid-dinja. Kienu ħafna dawk li kienu qed jissemmew li jistgħu jkunu rebbieħa tal-festival fosthom Iva Zanicki, li kienet qed tirritorna fil-festival wara 10 snin bil-kanzunetta Kimi Dara. Din kienet it-tmien dehra għal Zanicki fil-festival. Kien hemm Bobby Solo li kien qed jagħmel il-ħtax-il dehra tiegħu f'Sanremo bil-kanzunetta Ancora ti vorrei u l-kantant Christian li bil-kanzunetta Kara ġi klassifikat fit-telet pożizzjoni. Is-suċċess għal din il-kanzunetta kompla jikber meta Kara telat fl-ewwel post tal-klassifika Taljana, fejn da meta għal xejn anqas minn sema ġimgħat konsekuttivi.
Sento così straniero in questo posto.
mistennija kbira għal-ritorn ta' Patti Pravo, li għal-kanzunetta tagħha per una bambola telet fuq il-palk tal-Ariston libsa ta' geisha, jew mara Ġappuniża. Patti Pravo inatat il-premju tal-kritika. Kien hemm mistennija wkoll għal Anna Oksa, għal Fjor Dalizo u għal Fiorella Mannoja. Pupo kien qiegħed jieħu post il-kantanta Loretta Goggi, illi kellha inċident ikraħ ta' traffiku ftit qabel il-festival. Bil-kanzunetta Un Amore Grande, Pupo kien ġi klassifikat fir-raba post. Snin wara, Pupo ammetta illi kien xtara b'madwar 75 miljun lira Taljani, viċin 30,000 euro, f'biljetti tat-totip, biex ikun jista' jmur tajjeb fil-klassifika finali. U milli jidher kien hemm oħrajn illi għamlu bħal Pupo u nvostow ammont konsiderevoli tal-liri fix-xiri tal-biljetti totip. Però r-rebħa marret għall-koppja Albano u Romina Power bil-kanzunetta tipika tagħhom Ci sarà. Il-kanzunetta irnexxiela tasal sat-tieni post tal-klassifika Taljana. Fit-tieni post ġiet il-kanzunetta Serenata ta' Toto Cutugno. Kanzunetta ħelwa illi ħarġet minn dan il-festival kienet il-kanzunetta Steel Swing tal-Gruppo Italiano, grupp ta' ħames żgħażagħ minn Milan immexxija minn Raffaella Riva u Patrizja Di Malta. Is-sena ta' qabel kellhom suċċess bil-kanzunetta Tropicana u fil-festival ippruvaw jiksbu l-istess suċċess bil-kanzunetta Anni Ruġġenti. Il-moħħ wara l-grupp kienet Raffaella Riva, li mhux biss kienet il-kantanta prinċipali tal-grupp, iżda wkoll kienet tikteb il-kanzunetti tagħhom. Dlub li Raffaella ddeċidiet li tabbanduna l-mużika biex taqbad toroq oħra.
Vivono strane magie, oro che ricopre le montagne, uomini piccoli così. Quando lassù esce la luce,
l'Africa, piante carnivore sembrano ricche.
Il-post il-mistidna speċjali din s-sena kien imiss il-Queen immexxija minn Freddie Mercury. Dawn interpretaw is-suċċess tagħhom Radio Gaga. Il-Queen xtaqgħu li jkantaw live istat talba tagħhom ma ġietx aċċettata. Sinjal ta' protesta, Freddie Mercury kanta l-kanzunetta il-bot mill-mikrofonu, tant li t-tekniċi tar-raj kellhom ibaxxu l-volum tal-mużga playback fis-sala aktar milli suppost. Kien hemm ukoll Paul Young, il-Carcel Club, Randy Crawford, Bonnie Tyler u David Knopfler. Waqt li bħala mistiedna Taljani reġa' kien hemm Claudio Villa, Pippo Franco u Nino Manfredi. Xi ħaġa mhix tas-soltu kien il-fatt li xi ġranet wara l-festival l-istazzjon Italia 1 x'għandha programm speċjali bl-isem ta' Super Sanremo 84 immexxi minn Claudio Cecchetto u Gabriella Golija. Waqt li ġimgħa wara anke Rete 4 fi programm immexxi minn Maurizio Costanzo u kolli ddeċida puntata għall-Festival ta' Sanremo. Il-kurzita hi li r-raj li jittrażmettu l-festival u l-istazzjonijiet tal-Mediaset huma kompetituri ta' xulxin. U rari għatu pubbliċità lill-programmi ta' xulxin.
Fl-aħħar mill-aħħar dan il-festival reġa' kien festival ta' suċċess kbir, illi ħalla fejn ħallew l-aħħar tliet edizzjonijiet. Huwa kkalkulat illi kienu ma' 80 miljun persuna illi segwew it-tliet edizzjonijiet tal-festival permezz tat-televiżjoni. Madwar 6 miljuni oħra ivvutaw permezz tat-totib. L-interess fil-festival issa kien wieħed enormi fejn inħarġu permessi għal madwar 2700 ġurnalist, kummentaturi u fotografi.
Dak kien il-programm mill-Kazino Sall-Ariston fuq kitba u riċerka ta' Carmenu D'Amato. Nistednukom tkunu magħna għal programm ieħor ħallum ġimgħa fl-istess ħin.
Sogno una canzone che dica tante cose, un colpo di cannone ma che spari solo rose, però poi mi innamoro di un ritornello scemo, perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole,
sono tutte uguali,
ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari voleremo, perché Sanremo è Sanremo, no?
All'improvviso viene voglia di cantare.
Poi vedremo.
Se viene voglia di cantare canteremo, perché Sanremo è Sanremo.
Viaggiatori del sogno, cacciatori di occasioni, mercanti, pirati, ladri di emozioni, diremo adesso basta ma non cambieremo,
perché Sanremo è Sanremo.
Sanno di zucchero, di fragole e limoni, quanti gusti diversi, le ragazze e le canzoni, fa ridere, fan piangere, ci ricascheremo,
perché Sanremo è Sanremo.